in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ភាគហ៊ុនចុះថ្លៃនៅក្រៅលោកត្រឹមប្រកាសអំពីការដកពន្ធគយថ្មីថ្មីលើទំនិញចិនប្រទេសនានានៅជិតខាងប្រទេសចិនសូមនឹងសមយុទ្ធយុទ្ធិចិនក្នុងសមុទ្រនិងក្នុងអាកាសលោកត្រឹមបាននិយាយថាការបាញ់មហោកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសាទរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគូប្រជែងនានារិះគន់លោកโจ Biden ក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីត្រូវបានកសាងឡើងវិញបន្តិចម្ដងក្រោយការរំដោះពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសន្ទុះភៀកហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថ្លៃការពីថ្ងៃសុក្រជាប្រតិកម្មនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះថាលោកនឹងដកពន្ធ 10% លើទំនិញចិននៅសេសសល់មានទឹកប្រាក់$300,000,000ពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រាំបាននិយាយថាសន្ទុះភៀកហ៊ុនមានប្រតិកម្មខ្លាំងហួសហេតុដោយពួកគេបាននិយាយទទូចថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកនឹងមិនពិបាកដោយសារការដំឡើងពន្ធដារលើទំនិញចិនទាំងនេះទេលោក Larry Kudlow នាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករកាលពីថ្ងៃសុក្រជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយពី VOA ថាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ធ្ងន់ដោយភាគច្រើនទៅលើប្រទេសចិនពួកចិនត្រូវតែកាត់បន្ថយតម្លៃដើម្បីខិតខំព្យាយាមប្រកួតប្រជែងការនេះធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគេដល់ក្រុមហ៊ុននិងសេដ្ឋកិច្ចពួកគេពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រទោះទេថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ទិញវត្ថុផ្សេងៗដូចជាទូរស័ព្ទដៃសម្ភារបំពាក់និងលបែងក្មេងលេងសម្រាប់ពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ហើយពួកតំណាងវិស័យឧស្សាហកម្មក៏បានសម្ដែងកង្វល់ខ្លាំងផងដែរលោក Rick Helfenbein ប្រធាននៃសមាគមផលិតសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងអាមេរិកនិយាយថាយើងមានការពិបាកជាងមុនការដកពន្ធគយជាការដកពន្ធលើពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមយុទ្ធយុធារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រនិងការធ្វើតនឹងសំទុះសំយុទ្ធយុធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងដែលមានកម្លាំងយុទ្ធាខ្សោយជាងប្រទេសចិនញ័ររន្ធត់ទីពីព្រោះពួកអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការពារប្រទេសនិយាយថាប្រទេសភាគច្រើនសមនឹងសំយុទ្ធទាំងនេះហើយភ័យខ្លាចនឹងសំយុទ្ធទាំងនេះតិចជាងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅជិតខាងប្រទេសចិនដីគោកបានបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលជាការតបតវិញបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបារីការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋបាលខាងសុវត្ថិភាពសមុទ្រចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រើដែនអាកាសនិងដែនសមុទ្រនៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រជិតទីក្រុងសៀងហៃនិងនៅជិតទីក្រុងហុងកុងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយុធាដែនសមុទ្រទាំងនេះនៅជាប់តំបន់សមុទ្រដែលប្រទេសចិនដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានដណ្ដើម ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែរនៅតំបន់ខ្លះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅហួសពីទីក្រុងហុងកុងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ការបាញ់ពិសោធន៍កំពីមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងជុំថ្មីមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងរយៈពេល5ខែក្រោយកិច្ចចរចាចុងក្រោយអំពីការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុននិងដោយមានកំណានសម្ពាធដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រំពៃមួយលោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ថាការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលទាំងនេះមិនមែនជាការរំលោភលើកិច្ចប្រំពៃមួយដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីទេនៅពេលបន្ទាប់មកលោកទទួលស្គាល់ថាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះអាចជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រាំនិងលោកគីមយុងអ៊ុនបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំថ្មីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកគីមយុងអ៊ុនបានសន្យាផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់លោកត្រាំថាកូរ៉េខាងជើងមិនធ្វើការពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយឬធ្វើការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរទេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ពួកយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនតំបន់ក្នុងប្រទេសថៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានការពារការដកពន្ធគយថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិនដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌មិនមែនពាណិជ្ជកម្មដែលបំផ្លាញការប្រកួតប្រជែងទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Pompeo មានឡើងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកនឹងដាក់កំហិតពន្ធគយ 10% លើទំនិញចិនសេសសល់មានទឹកប្រាក់$300,000ដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាលោក Pompeo បានរិះគន់ខ្លាំងដោយស្ដីបន្ទោសប្រទេសចិនអំពីអាកប្បកិរិយាមិនល្អច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលបានធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងដំណើរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដល់ពេលវេលាត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើបែបនេះហើយលោក Pompeo ក៏បាននិយាយយោងដល់បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកប្រកាសស្វាគមន៍ការបដិសេធរបស់កម្ពុជាលើព័ត៌មានស្តីអំពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការសាទរការបង្ហាញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសាទរការថ្លែងស្វាគមន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចំពោះសេចក្តីអះអាងរបស់កម្ពុជាដែលថាមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅឆកសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Michael Pompeo ស្វាគមន៍ចំពោះការបដិសេធរបស់កម្ពុជាលើព័ត៌មានស្តីអំពីមូលដ្ឋានយោធាកងទ័ពចិនដាក់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រកម្ពុជានិងបានកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាការពារបូរណភាពដែនដីរបស់កម្ពុជាលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនបង្កើតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការការពារអធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាហើយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើតាមលំនាំរបស់កម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអបអរនិងអរគុណដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ទុកថានេះគឺជាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអីដងដែលលោកបានដល់យុត្តិធម៌ហើយនឹងបំលែងការពិតប្រឆាំងជាមួយនឹង fake news នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់នៅវ័យទៅដែលកម្ពុជាខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនេះឯង
ដ ដោយឡែកលោកសុកអេសានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានថ្លែងថាការថ្លែងស្វាគមន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនេះបង្ហាញអំពីចំណុចវិជ្ជមាននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ខ្ញុំយល់ថាជាចំណុចវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណាក់កំឡងទីពីរគឺរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំគិតឃើញនៅប្រទេសជាប់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រកាន់ដោយសច្ចធម៌
កាសែត The Wall Street Journal បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់និងមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការនេះតែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយគ្នាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅដែនសមុទ្ររៀមខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងបន្តរាល់10ឆ្នាំម្ដងក្រោយពីចប់រយៈពេល30ឆ្នាំដំបូងក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានច្រានចោលភ្លាមៗផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអាមេរិកនោះថាជាព័ត៌មានដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្តតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបើកបង្ហាញមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្នុងឆកសមុទ្ររៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចសន្យាបើកដៃឲ្យចិនបោះទីតាំងយោធាក្នុងតំបន់សមុទ្រនេះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental ក្នុងក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាការស្វាគមន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Michael Pompeo នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាកាន់តែធំប្រសិនបើមូលដ្ឋានទ័ពនោះពិតជាមានមែនលោកបានសរសេរថាខ្ញុំគិតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជឿថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារឿងច្បាស់លាស់តែបានចាប់ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបដិសេធចំពោះការបដិសេធរបស់គេដោយត្រង់ត្រង់ប្រសិនបើមានភ័ស្តុតាងនៃសកម្មភាពនោះលេចឡើងបន្តជាការពិតពេលនោះកម្ពុជានឹងមិនគ្រាន់តែរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនទេតែបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះទាំងអស់ក្រោយមានការច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដល់ជំរងចម្រាស់តាក់ទងទៅនឹងការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងយោធាជើងទឹកចិនមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្ររៀមជាមូលដ្ឋានឈរជើងជាបន្តបន្ទាប់កាសែត The Wall Street Journal បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេនៅតែប្រកាន់ជំហររឹងមាំលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបានចោះផ្សាយរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធហើយលោក Biden ជារឿយៗបានដឹងថាលោកបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារជាច្រើនដោយគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោក9នាក់ទៀតនៅលើវេទិកាក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បានធ្វើការរិះគន់តបវិញយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងអ្វីដែលជាការជជែកដេញដោលដោយសេរីហើយក៏មានការលើកហេតុផលដ៏ខ្លាំងបំផុតថាលោកជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផ្ដួលប្រធានាធិបតី Trump នៅឆ្នាំក្រោយលោកជីម៉ាឡូអ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីយប់ទី2នៃការជជែកដេញដោលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំទី2ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជារាត្រីជជែកដេញដោលដ៏ឃ្លាវខ្លាបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ដោយមានលោកជូ Biden បេក្ខជននាំមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រឈមការវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសទីមកពីគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្ដីពីការថែទាំសុខភាពអន្តោប្រវេសន៍ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងយុតិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោក Biden ក៏បានវាយបកប្រឆាំងនឹងពួកអ្នករិះគន់លោករួមមានលោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ California អំពីការប្រណាំងប្រជែងនៃផែនការថែទាំសុខភាពរបស់លោកលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
And to be very blunt and to be very straightforward You can't beat President Trump.
និយាយឲ្យត្រង់ទៅលោកស្រីមិនអាចផ្ដួលប្រធាននាយកដីត្រាំដោយផែនការថែទាំសុខភាពជាន់គ្នាបានទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Kamala Harris ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែរនោះបាននិយាយថា
So I think that you should really think about what you're saying but be reflective
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រូវតែគិតឲ្យបានប្រកបអំពីអ្វីដែលលោកកំពុងនិយាយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវតែយល់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចង់បានការថែទាំសុខភាពហើយគេមិនចង់បានការថែទាំសុខភាពដែលបងប្រាក់ច្រើនហួសនោះទេ
លោក Biden ក៏បានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរប្រទេសជាមួយលោក Julian Castro អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Barack Obama ផងដែរលោក Joe Biden បាននិយាយថា
If you cross the border illegally, you should be able to be sent back.
ប្រសិនបើលោកអ្នកឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់លោកអ្នកអាចត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់លោកអ្នកវិញវាជាអក្រកម្ម
លោក Julian Castro បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លើយតបវិញថា
First of all, Mr. Vice President, it looks like one of us has learned the lessons of the past.
លោកអនុប្រធានាធិបតីមុនដំបូងក្នុងចំណោមគ្នាយើងខ្លះបានដឹងអំពីមេរៀនកាលពីអតីតកាលហើយគ្នាយើងខ្លះមិនបានដឹងទេ
លោកស្រី Kristen Gillibrand សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ New York បានបញ្ចេញយោបល់ប្រឆាំងនឹងលោក Biden អំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីពេលមុនអំពីស្ត្រីនៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Kristen Gillibrand បានថ្លែងថា
Most women have to work to provide for their kids. Many women want to be working to provide for their communities and to help people.
ស្ត្រីជាច្រើនត្រូវធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្លួនស្ត្រីជាច្រើនចង់ធ្វើការដើម្បីជួយសហគមន៍របស់ខ្លួនដែរតើលោកមិនជឿថាមានបែបនេះនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេឬឬអ្វីដែលលោកចង់និយាយនោះគឺថាលោកនិយាយសម្រាប់តែនៅពេលនោះឬ
លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានឆ្លើយតបវិញថា
ខ
្ញុំបានតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសខ្ញុំបានតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំបានធ្វើសំណើមួយដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ត្រីឲ្យបានសមរម្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមហាវិទ្យាល័យលោកស្រីបានមកសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ជាមួយនឹងខ្ញុំហើយបាននិយាយថាវាជាការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលស្ត្រីត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ស្មើនឹងបុរសនោះខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេនៅពេលដែលលោកស្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅពេលឥឡូវនេះ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងនោះមិនបានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងលោក Michael Bennett សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Colorado ផងដែរបានស្វាស្វែងវាយប្រហារប្រធានាធិបតីត្រាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Michael Bennett បានថ្លែងថា
យើងបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយប្រធានាធិបតីត្រាំដែលមិនបានគិតគូរអំពីកូនរបស់អ្នកឬកូនរបស់ខ្ញុំទាល់តែសោះលោកប្រធានាធិបតីកូនក្មេងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសាលារៀនមិនមែននៅក្នុងទ្រុងទេ
លោក Biden ក៏បានរិះគន់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីអត្ថាធិប្បាយដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកនៅពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីពូជសាសន៍និងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍លោកអនុប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថា
So Mr. President, let's get something straight. We love it.
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចូលយើងនិយាយឲ្យត្រង់អំពីបញ្ហានេះយើងស្រឡាញ់ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នេះយើងស្រឡាញ់អំពីភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នេះយើងមិនទុកបញ្ហានេះចោលទេយើងស្ថិតនៅទីនេះហើយយើងប្រកាសជាមិនទុកបញ្ហានេះឲ្យលោកសម្រេចតាមតែចិត្តលោកនោះទេ
ការជជែកដេញដោលរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកក្រោយនៅក្នុងខែកញ្ញាហើយនឹងអាចមានគូប្រកួតប្រជែងតិចជាងនេះនៅលើវេទិកាពីព្រោះតែច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងបេក្ខជនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីត្រូវបានកសាងឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រោយពីបានរំដោះពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាជាចម្បងសម្រាប់ការកសាងទីក្រុងនេះឡើងវិញលោកសឺវ៉ាន់កាជោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាកំពុងបន្តក្នុងការស្ថាបនាឡើងវិញនៅទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសៀរីក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះត្រូវបានវាយបកយកមកវិញបានពីក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដោយស្ដារឡើងវិញនៅសួនឧឈានកន្លែងក្មេងលេងនិងទីលានសាធារណៈនានាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ខែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញភាគច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទីលានសាធារណៈនិងឧឈាននានាផងដែរដែលពីមុនធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមភេរវជនដើម្បីធ្វើជាកន្លែងប្រហារជីវិតអ្នកប្រឆាំងជាសាធារណៈ ក្រុមសកម្មជនដែលចូលរួមក្នុងបេសកកម្មកសាងទីកន្លែងទាំងនេះឡើងវិញនិយាយថាពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចម្បងទៅលើគម្រោងទាំងឡាយណាដែលអាចបដូរមុខមាត់នៃទីក្រុងនេះបានបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងភាពភ័យតក់ស្លុតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកប្រធានអង្គការមូលនិធិសេរីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព Syrian Foundation for Sustainable Development ដែលជាអង្គការក្នុងស្រុកមួយធ្វើការជាមួយគម្រោងស្ថាបនាឡើងវិញជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាបានបញ្ជាក់ថាគំនិតនៅពីក្រោយការគ្រប់គ្រងគម្រោងទាំងនេះគឺការប្រែក្លាយទីក្រុងរ៉ាកាដែលក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្លាប់អះអាងថាជាដែនដីអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ស្រស់ថ្លានិងមានភាពចម្រុះពណ៌លោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាការពីពេលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានតែពណ៌មួយគត់ដែលគេឃើញមានញឹកញាប់ហើយជាពណ៌ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដែលនោះគឺពណ៌ខ្មៅពណ៌ដែលយើងប្រើនាពេលនេះនៅខណៈដែលយើងជួចជុលអូសៀនទាំងនេះតំណាងឲ្យភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានិងការអត់ធ្មត់
ក្នុងពេលដែលខ្លួនបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់កម្រិតសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ជាពិសេសស្ត្រីត្រូវតម្រូវឲ្យពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដែលគ្របជិតរាងកាយទាំងមូលរួមទាំងមុខផងដែរអ្នកដែលមិនគោរពបទបញ្ជានេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលរួមមានការដាក់ពន្ធនាគារនិងការវាយនិងរំពាត់ផងដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានប្រែក្លាយទីលានអាល់ណាអ៊ីមដែលធ្លាប់ជាទីមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាឲ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់អនុវត្តការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាច្រើនដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់មានការភ័យខ្លាចលោកអាល់ហិនឌីនិយាយថាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺការប្រែក្លាយតំបន់នេះដែលធ្លាប់ជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្លាប់ឲ្យទៅជាកន្លែងដែលអាចរីករាយជាមួយនឹងជីវិតពេញលេញបំផុត
លោកអាស្លានម៉ាម៉ូវិចិត្រករល្បីម្នាក់ដែលបានបដិញ្ញាធ្វើការកែប្រែមុខមាត់នៃអូសៀនទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានិយាយថាគម្រោងទាំងនេះនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីរីករាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែសាងសង់អូសៀននេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យតែរួចពីដៃនោះទេយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងសាងឡើងពីពេលនេះឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតពីព្រោះក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋពីខាងក្នុងហើយព្យាយាមសម្លាប់រសជាតិនៃសម្រស់របស់ពួកគេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេក៏ធ្វើរឿងស្រដៀងគ្នានេះផងដែរនៅទីលានសម្រាប់លេងកីឡាសាលាបឋមសិក្សានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនបានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាបន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះត្រូវបានរំដោះបានពីក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ឡើងវិញនៅអគារទំនើបទំនើបនឹងទាក់ទាញមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យពិចារណាត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងនេះវិញនាពេលអនាគត
លោកអាល់អាបូវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាដែលបានជួយក្នុងការសាងសង់ឡើងវិញនៅអូសៀនជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានិយាយដូចនេះថាការស្ដារសេវាសាធារណៈឡើងវិញដូចជាអូសៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនានាគឺជាកត្តាចម្បងនៃការធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះមានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាក្រុមរបស់លោកមានបំណងសាងសង់ឡើងវិញនៅគ្រប់អូសៀនទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលជាទីក្រុងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងគោលបំណងអាក្រក់សកម្មជននានាបានបញ្ជាក់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិទាំងស្រុងដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID ទីភ្នាក់ងារ USAID ជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលរ៉ាប់រងខាងផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យសហគមន៍នានាដែលត្រូវការជំនួយនៅជុំវិញពិភពលោក
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នករួមវិភាគទានដ៏ចម្បងនៅក្នុងការកសាងឡើងវិញនៅទីក្រុងរ៉ាកានិងទីក្រុងដតៃទៀតដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាង$397 លានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសសេរីដែលក្នុងនោះមានទាំងតំបន់ដែលទើបតែត្រូវបានរំដោះចេញពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរទឹកប្រាក់ទាំងនេះដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេរីបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង$9,500 លានចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2011មក នៅក្នុងទីក្រុងរាកាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះសង្ឃឹមថាគំនិតបដិបដាមបែបនេះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងទៀតឲ្យវិនិយោគបន្ថែមលើការកសាងទីក្រុងរបស់ពួកគេឡើងវិញលោកហាមូតអាល់សាលីអាយុ39ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងរាកានិយាយថានៅខណៈដែលមិនទាន់មានក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយខ្លួនឯងបាននាពេលនេះមានតែជំនួយអន្តរជាតិទេដែលអាចនាំមកនូវភាពប្រក្រតីឡើងវិញសម្រាប់ទីក្រុងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ៊ីស្រាអែលជនដែលលោកបានស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកថយការតែងតាំងឈ្មោះលោកដោយសារមានការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោក John Ratcliffe សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលបានស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជានាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិបានសម្រេចចិត្តថានឹងបន្តតំណែងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើការងារដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដោយធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះជាការដែលលោកត្រាំបានសរសេរការពីថ្ងៃសុក្រតាម Twitter របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានបន្ទោសសេចក្តីរីកាការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដោយនិយាយថាលោករ៉ាត់ឃ្លីវចង់ដកខ្លួនថយចេញពីការតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះជាជាងរងការពិបាកចិត្តក្នុងរយៈជាពេលជាច្រើនខែដោយសារពាក្យមួលបង្កាច់និងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្រោយលោកត្រាំបានប្រកាសអំពីអ៊ីស្រាអែលដែលលោកបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនមកសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោករ៉ាត់ឃ្លីវដល់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងកាលៈទេសៈខ្លះដែលលោកបានបំផ្លាស់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកនិងអំពីការដែលលោកខ្វះការពិសោធន៍ខាងផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់លោកស្រី Kelly Nightcraft នឹងធ្វើដំណើរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឋានៈជាប្រធានរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលនៅទីនោះលោកស្រីនឹងត្រូវបង្ហាញដល់ពួកអ្នកអរិគុណលោកស្រីថាលោកស្រីអាចបំពេញការងារនេះបានលោកស្រី Craft អាយុ57ឆ្នាំបានទទួលការអនុម័តឲ្យកាន់តំណែងនេះដោយមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងសម្លេងចំទោះតែបណ្ឌិតដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយគណៈបកនៅក្នុងព្រឹត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.